สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Billion Dollar Brand Club ของ Lawrence Ingrassia เป็นหนังสือสารคดีธุรกิจที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเล่าผ่านกรณีศึกษาของแบรนด์ Digital Native อย่าง Dollar Shave Club, Warby Parker, Casper และ Third Love จุดสนใจของหนังสือไม่ใช่แค่การเล่าว่าบริษัทเหล่านี้เติบโตเร็วอย่างไรแต่เป็นการอธิบายว่าพวกเขาท้าทายโครงสร้างเดิมของอุตสาหกรรมได้อย่างไรผ่านการขายตรงถึงผู้บริโภคการใช้เทคโนโลยีการตลาดที่แหวกแนวและการออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้เรียบง่ายกว่าเดิมกราเซียซึ่งมีพื้นฐานเป็นนักข่าวธุรกิจจึงนำเสนอเรื่องนี้ในเชิงวิเคราะห์มากกว่าชวนเชื่อหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นว่าความได้เปรียบของแบรนด์ใหญ่ในอดีตทั้งช่องทางจัดหน่ายการรับรู้ชื่อเสียงและอำนาจควบคุมตลาดเริ่มถูกท้าทายผู้เล่นรุ่นใหม่ที่คล่องตัวกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลขายตรงถึงผู้บริโภคคืออาวุธหลักที่ทำให้แบรนด์ใหม่สู้ยักษ์ใหญ่ได้แก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าแบรนด์รุ่นใหม่ไม่ได้ชนะด้วยการมีสินค้าชนิดใหม่ทั้งหมดเสมอไปแต่ชนะด้วยวิธีขายที่เปลี่ยนไป Dollar Shave Club เป็นตัวอย่างชัดที่สุดเพราะเอาระบบขายตรงถึงผู้บริโภคผ่านออนไลน์มาแทนโครงสร้างค้าปลีกแบบเดิมทำให้ตัดตัวกลางจำนวนมากออกไปได้เมื่อช่องทางกระจายสินค้าเปลี่ยนต้นทุนบางส่วนลดลงราคาก็แข่งขันได้ง่ายขึ้นและแบรนด์ยังควบคุมประสบการณ์ซื้อได้มากกว่าเดิมหนังสือชี้ให้เห็นว่าความสำคัญของโมเดลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกแต่คือการทำให้การซื้อเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและอยู่ในมือของแบรนด์เองนั่นทำให้บริษัทใหม่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงเก็บข้อมูลพฤติกรรมได้และปรับข้อเสนอให้เฉพาะเจาะจงขึ้นในเชิงอุตสาหกรรมการขายตรงจึงไม่ได้เป็นแค่ช่องทางหนึ่งแต่เป็นวิธีรื้ออำนาจของแบรนด์เดิมที่เคยพึ่งพาระบบค้าปลีกและการจัดวางสินค้าในร้านกำแพงป้องกันตลาดประเด็น2ประสบการณ์ลูกค้าและความสะดวกกลายเป็นตัวชี้ขาดแทนพลังของแบรนด์เก่าหนังสือเล่มนี้อธิบายอย่างชัดเจนว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่ได้ตัดสินสินค้าจากชื่อเสียงของแบรนด์อย่างเดียวให้ค่ากับความสะดวกและประสบการณ์ใช้งานมากขึ้น Warby Parker Casperและ Third Love ต่างใช้แนวคิดนี้ในแบบของตนเองโดยทำให้กระบวนการเลือกซื้อไม่ซับซ้อนส่งสินค้าให้ทดลองหรือส่งตรงถึงบ้านและลดแรงเสียดทานที่เคยเป็นเรื่องปกติของการซื้อของในหมวดเดิมกรณีของ Warby Parker แสดงให้เห็นว่าการลองสินค้าได้หลายแบบก่อนตัดสินใจช่วยลดความกังวลของผู้ซื้อแว่นตาส่วน Casper ทำให้การซื้อที่นอนซึ่งเป็นสินค้าที่คนมักลังเลและเปรียบเทียบยากกลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายขึ้นประเด็นสำคัญคือความสะดวกไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติเสริมแต่กลายเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้ออิงกราเซียใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่าแบรนด์ที่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคจริงจะออกแบบทุกจุดสัมผัสให้ซื้อได้ง่ายกว่าคืนสินค้าได้ง่ายกว่าและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดีกว่าแบรนด์ใหญ่ที่ยังยึดกับระบบเดิมประเด็น3การตลาดไวรัลและเรื่องเล่าแบรนด์ทำให้บริษัทเล็กดังได้เร็วเกินขนาดจริงอีกประเด็นที่เด่นมากในหนังสือคือบทบาทของการตลาดยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการสร้างกระแสผ่านเนื้อหาที่คนอยากแชร์ต่อ Dollar Shave Club กลายเป็นกรณีศึกษาเพราะวิดีโอเปิดตัวที่มีอารมณ์ขันและตรงไปตรงมาซึ่งช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งงบโฆษณาแบบเดิมในระดับเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่หนังสือไม่ได้บอกว่าความไวรัลเป็นสูตรสำเร็จที่ใช้ได้ทุกครั้งแต่ชี้ว่ามันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดสื่อที่ผู้บริโภคให้ความสนใจกับเนื้อหาที่จริงใจแปลกใหม่และเล่าเรื่องได้ชัดสำหรับแบรนด์ใหม่การตลาดจึงไม่ใช่แค่การประกาศว่ามีสินค้าแต่เป็นการสร้างบุคลิกน้ำเสียงและเหตุผลที่คนจะพูดถึงต่อเมื่อเรื่องเล่าของแบรนด์เชื่อมกับปัญหาที่คนรู้สึกจริงๆเช่นราคาระบบโกนหนวดที่ดูไม่สมเหตุสมผลหรือขั้นตอนซื้อที่ซับซ้อนเกินไปการสื่อสารก็จะมีแรงส่งมากกว่าโฆษณาทั่วไปหนังสือจึงทำให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาดเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ประเด็น4ข้อมูลโลจิสติกและการผลิตที่ยืดหยุ่นกลไกเบื้องหลังการเติบโตแม้หนังสือจะเล่าเรื่องแบรนด์ผ่านภาพของความสำเร็จเชิงการตลาดแต่ลึกลงไปมันกำลังพูดถึงระบบปฏิบัติการของธุรกิจยุคใหม่ด้วยแบรนด์อย่างที่ Ingrassia ยกตัวอย่างโตได้เพราะใช้ข้อมูลลูกค้าช่วยตัดสินใจเรื่องสินค้าการสต็อกและการสื่อสารกับผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องการขายตรงทำให้บริษัทเห็นข้อมูลจริงมากกว่าธุรกิจที่ผ่านตัวกลางจึงเรียนรู้ได้เร็วว่าลูกค้าซื้อเมื่อไรซื้อซ้ำหรือไม่และตอบสนองต่อข้อเสนอแบบไหนขณะเดียวกันหนังสือยังเน้นว่าโลจิสติกและซัพพลายเชนมีบทบาทสำคัญมาก เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากไม่ได้ชนะกันที่แนวคิดอย่างเดียวแต่ชนะกันที่การส่งของได้ตรงเวลาประหยัดและเชื่อถือได้กรณีของแบรนด์ในหนังสือแสดงให้เห็นว่าเมื่อการผลิตและการจัดส่งถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นบริษัทก็สามารถทดลองสินค้าใหม่ปรับขนาดการเติบโตและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มได้ดีขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางธุรกิจที่ชัดเจนเพราะมันชี้ว่าแบรนด์ที่ดูเหมือนโตจากไอเดียดังแท้จริงแล้วต้องมีระบบหลังบ้านที่แม่นยำมากจึงจะขยายต่อได้ประเด็นสุดท้ายการแข่งขันกับอาณาจักรเดิมแสดงให้เห็นการสั่นคลอนของอุตสาหกรรมค้าปลีกหนังสือไม่ได้มองแบรนด์ใหม่เป็นเพียงเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการแต่ใช้พวกเขาเป็นเลนเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคสิ่งที่ถูกสั่นคลอนคือกำแพงที่เคยปกป้องบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอำนาจในห้างค้าปลีกการครองชั้นวางสินค้าหรือความคุ้นเคยของผู้บริโภคที่สืบต่อกันมานานบุกราเซียแสดงให้เห็นว่าเมื่ออินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าและสั่งซื้อได้โดยตรงอำนาจต่อรองจึงค่อยๆเคลื่อนจากแบรนด์เก่าไปสู่แบรนด์ที่ตอบสนองได้เร็วกว่า อย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกเกินจริงเพราะยังยอมรับว่าแบรนด์ใหม่เองต้องเผชิญการแข่งขันหนักเงินทุนมหาศาลและแรงต้านจากผู้เล่นเดิมที่ปรับตัวได้ความน่าสนใจของเล่มนี้จึงอยู่ที่การอธิบายทั้งโอกาสและข้อจำกัดของยุค Disruption พร้อมกันผู้อ่านจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนเกมไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เกิดจากการรวมกันของพฤติกรรมผู้บริโภคเงินทุนการเล่าเรื่องและการออกแบบธุรกิจใหม่ทั้งหมด Billion Dollar Brand Club เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจสมัยใหม่ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนักการตลาดนักลงทุนและคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมแบรนด์ดิจิทัลเนทีฟบางรายจึงเติบโตได้เร็วมากในหมวดสินค้าที่ดูเหมือนอิ่มตัวแล้วประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้คือช่วยให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโมเดลขายตรงถึงผู้บริโภคการสร้างแบรนด์ประสบการณ์ลูกค้าข้อมูลและโลจิสติกในภาพเดียวแทนที่จะมองแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแยกกันสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือเล่มนี้อธิบายได้ว่าทำไมเราจึงซื้อสินค้าหลายประเภทต่างๆไปจากเดิมและอะไรทำให้บริษัทใหม่เข้าไปท้าทายยักษ์ใหญ่ได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานธุรกิจแนวเดียวกันคือการผสมระหว่างรายงานเชิงข่าวกรณีศึกษาที่คัดเลือกอย่างมีนัยสำคัญการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระดับโครงสร้างมันไม่ใช่คู่มือสอนทำธุรกิจแบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นหนังสือที่ช่วยให้เข้าใจตรรกะของยุคที่แบรนด์ใหม่สามารถเกิดโตและเปลี่ยนตลาดได้เร็วกว่าที่บริษัทดั้งเดิมเคยคาดคิดคุณต้องการสนับสนุนLawrence Intrasia